5,5 magnitūdes spēcīgā zemestrīce, kas šorīt satricināja Horvātijas galvaspilsētu Zagrebu un tās apkārtni, ir bijusi spēcīgākā pēdējo 140 gadu laikā. Tai sekojuši vairāk spēcīgi pēcgrūdieni, kurus, kā norāda seismologa, prognozēt nebija iespējams. Seismologa arī prognozēja, ka jauni pazemes grūdieni ir iespējami vēl turpmākās 3 nedēļas. Zemestrīcei bojājumi nodarīti desmitiem ēku, no kurām krītošie ķieģeļi un apmetums pamatīgi sabojājuši arī uz ielas stāvošās automašīnas. Zemestrīcei nolausta arī smaila vienai no katedrālēm Zagrebas vecpilsētā. Sākotnēji tika ziņots, ka dabas stihijā dzīvību ir zaudējis viens jaunietis, taču vēlāk tika apstiprināts, ka kāda jauniete pašlaik atrodas slimnīcā kritiskā stāvoklī. Zemestrīces radīto grūvešu novākšanā šodien jau iesaistījusies arī ārmija. Pazemes grūdieni izraisīja paniku iedzīvotājos, kuri agrā rītā glābiņu meklēja uz ielas un pilsētas parkos. Kā paziņojis Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs, lai arī ārā ir diezgan vēss, iedzīvotājiem drošības pēc labāk būtu uzturēties ārpus ēkām, vienlaicīgi saglabājot mieru, piesardzību un arī ievērojot distanci. Tas tāpēc, ka arī Horvātija nav izņēmums un arī šajā valstī ir konstatēti jau vairāk nekā 200 COVID-19 saslimšanas gadījumu. Zemestrīcē ir nedaudz cietušas arī vairāk slimnīcas, taču tās savu darbu turpina bez īpašiem pārtraukumiem. Kā šodien paziņojis Horvātijas iekšlietu ministrs Davors Božinovičs, daudz lielāks drauds par šorīt